Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi nih di Cuap-Cuap Sastra ya. Masih dengan saya Irwan Usdiansa, tentunya ditemani oleh Kak Rois. Ini sudah tidak asing lagi dan selalu menghiasi layar kaca BMTV untuk Cuap-Cuap Sastra gitu ya. Nah, Kak Rois, sehat?
Sehat, Pan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Meskipun ini
cuaca
kita
dingin banget.
Cuaca dingin banget atau cuaca hujan.
Tapi untunglah kita sudah ada yang bisa dipeluk ya ketika ini.
Oke, siap.
Salam untuk sobat BMTV, semoga di rumah teman-teman juga sudah ada yang dipeluk sehingga cuaca dingin terasa lebih bermanfaat untuk
teman-teman. Ya, ada guling kok. Oke, baik. Untuk episode sebelumnya kan kita udah bicara terkait
metafor,
teknis ya, teknis ke pembuatan sastra, metafor, apa
bagaimana bikin karya, bagaimana ini.
Nah, kita lebih sekarang masuk ke penerbitan, ya. Kaitannya antara sastrawan dan penerbitan itu sangat erat banget kan ya.
Di zaman modern.
Apalagi di zaman modern ini gitu kan. Oke, baik Kak Rois. Nah, karena Kak Rois sudah apa ya tadi melanglang buana, kukatakan itu di dunia kesusastraan dan juga ke dunia penerbitan juga sebagai apa? Aktor ya mungkin ya di dunia penerbitan juga.
Ya aku melaksanakan penerbitan gitu.
Oke, baik. Berarti bisa diceritakan dulu penerbitan itu apa? Lebih sejarahnya atau enggak teknis-teknisnya itu seperti apa sebetulnya?
Ya, sebelumnya aku pengen bilang gini bahwa dulu karya sastra itu anonim.
Anonim dalam arti
tidak ada pencipta, nama penciptanya.
Oh, itu bergulir aja masyarakat.
Bergulir saja itu kenapa kita mendapati pantun, mendapati legenda Gunung Pinang, legenda Tangkuban Perahu, legenda Malin Kundang dan sebagainya itu sebagai yang tak bernama penciptanya. Itu sudah menjadi milik masyarakat dan orang-orang terdahulu juga tidak merasa perlu untuk menamai karyanya di Indonesia. Itu kenapa kita mendapati banyak sekali pantun tanpa nama.
Oh begitu ya. Itu bukan artinya tidak peduli, bukan kan?
Bukan, tetapi karena kesadaran atau keinginan terhadap kepemilikan karyanya di masa itu nggak ada. Atau istilah orang dulu tidak menganggap itu sebagai hak cipta. Udahlah, tasawufin tingkat tinggi.
Oh gitu ya.
Jadi nggak merasa perlu memiliki karya itu. Udah aku intinya berkarya kalau bermanfaat untuk masyarakat. Alhamdulillah, berbeda kalau dengan zaman modern.
Oh, zaman sekarang butuh pengakuan.
Enggak di situ sih, Wan. Intinya di masa modern kita mengerti tentang banyak sekali hal termasuk hukum. Kita mulai melek hukum, mulai melek soal hak cipta dan sebagainya. Kemelekan hak cipta ini kemudian melahirkan kesadaran bahwa oh iya, setiap karya itu ada hak ciptanya. Ini bukan soal eksistensi saja tetapi juga pertanggungjawaban kekaryaan si penciptanya. Andai kata ada karya-karya yang menakutkan gitu, karya-karya yang memang harus dipertanggungjawabkan secara pengetahuan atau moralitas, itu ada namanya, kita tinggal minta pertanggungjawaban dari penulis-penulis itu. Jadi bukan hanya soal eksistensi, bukan.
Berarti tidak hanya soal eksistensi, melainkan ada tanggung jawab dari karya tersebut.
Ya. Okay. Jadi memahami penamaan dalam karya sastra, aku pikir tidak seringan hanya untuk nama, hanya untuk eksistensi, aku pikir nggak gitu. Baru kemudian ketika ada kesadaran soal penamaan itu juga kan secara bersamaan lahir pergerakan industri penerbitan buku di Indonesia. Kita tidak berbicara di luar negeri karena di luar negeri agak jauh tuh tahunnya ya. Mereka sudah melek hak cipta gitu. Kalau di kita di abad 20-an kayaknya di awal-awal 20-an itu baru mulai agak menyadari itu.
Oh, berarti di zaman kemerdekaan pun misalkan sebelum Indonesia merdeka, anonim-anonim itu banyak itu karya-karya anonim.
Banyak, tetapi sudah ada juga yang bernama. Misalkan di masa Pujangga Lama kita mengenal Hamzah Fansuri dan sebagainya dengan karya-karya yang luar biasa, syair-syair yang luar biasa. Di masa Pujangga Lama, kemudian di masa Melayu klasik juga, di masa Sultan Tahtir Ali Sabana dengan pergerakannya di masa 45 dan itu pertumbuhannya terus ada gitu. Balai Pustaka 45 dan sebagainya. Ini perkelompokan nama ini biasanya berdasarkan tahun, walaupun masih perdebatan sih, Wan.
Iya, betul.
Pengelompokan-pengelompokan sastrawan sebagai angkatan periodisasi yang dilakukan oleh HB Yasin itu, apakah final sebagai sesuatu yang diterima? Tidak juga. Tetapi oke lah, kita pakai nih ya. Kita pakai ada di masa-masa Pujangga Lama, ada di masa Melayu Klasik, ada di masa Balai Pustaka, di angkatan 45, 66, 2000, dan sebagainya. Dari situ, kesadaran ikhwal hak cipta penerbitan itu
mulai digalakkan. Berarti mengenai dinamikanya sendiri, kan tadi dibilang ada penerbitan mayor lah, penerbitan indie lah, begitu, atau self publishing misalkan. Apa self publishing atau menerbitkan sendiri gitu lah, dari karya sastranya gitu kan. Apalagi kan memang untuk sekarang-sekarang kan artinya bebas untuk menerbitkan buku, jadi demokrasinya bebas itu ya. Nah, Karoy sendiri memandang hal itu seperti apa sebetulnya?
Ada dua istilah dalam penerbitan yang sebetulnya aku secara pribadi pun masih agak bingung gitu. Kenapa ada istilah penerbit indie, penerbitan indie dengan self-publishing? Kalau kita melihat, indie itu kan singkatan dari independent, bebas. Kalau di dunia musik, dia dimulai dari tidak terlibatnya dalam industri. Label-label mayor tidak masuk dalam industri besar permusikan, tetapi mereka memutuskan untuk bersikap independen, menawarkan musiknya sendiri dengan caranya sendiri, memproduksi sendiri, menjual sendiri, bikin konser kecil-kecilan sendiri. Itu independensinya, kata indie, merdeka, bebas, dan sebagainya, itu posisi di situ. Kalau mayor, ini kan indie mayor kemudian juga diadaptasi dalam istilah penerbitan buku kan?
Iya.
Nah, kalau mayor itu berarti berkaitan dengan bisnis besar, penerbitan buku, pemasaran yang besar, tentu juga unsur kapital yang sangat besar gitu.
Karena kita bicara pasar.
Pasar, dan ketika ada unsur kapital yang sangat besar, ini mau tidak mau karya sastra atau non-sastra yang masuk dalam industri yang besar itu, mau tidak mau harus takluk, tunduk pada aturan-aturan pasar.
Oh,
ya kan?
Berarti di situ apa namanya itu pengkerangkengan terhadap karya sastra,
suka tidak suka, karena ketika masuk dalam industri perbukuan yang besar atau di musik masuk dalam industri musik yang besar, perspektif yang digunakan penulis adalah karya. Perspektif yang digunakan oleh mayor label itu bisnis pasar. So aku pikir ini sesuatu yang normal bagi aku. Mau digugat mau apa juga ya normal, karena jika aku berbisnis dan aku mengambil beberapa karya, aku harus mikirin bahwa karya ini laku.
Karena memang ada kebutuhan antara si pemilik
karya,
penerbit ya,
si penerbit,
pemilik karya gitu. Harus saling menguntungkan.
Oh iya. Makanya banyak karya yang nggak bisa masuk ke mayor bukan disebabkan karyanya jelek, tetapi dalam perspektif pasar dia tidak punya pangsa pasar yang cukup. Itu kenapa puisi rata-rata nggak masuk mayor,
karena ya itu
siapa ada juga mau beli
nggak ada pasarnya,
nggak ada pasar ya, pasarnya sempit, bukan tidak ada ya, itu mayor. Nah, balik lagi ke self-publishing dengan indie publishing, apa sebetulnya perbedaan mendasar antara dua hal itu kan? Kalau pada dasarnya indie publishing adalah yang menerbitkan secara mandiri, dibuat mandiri dan dipasarkan secara mandiri. Katakan kalau di musik dia bikin konser-konser kecil di berbagai kafe ya. Buku-buku penerbitan indie pun kan dibicarakan di kafe-kafe, diobrolkan antar teman, dipromosikan secara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan jangkauan dia gitu. Dan apa sebetulnya perbedaan dengan self-publishing?
Hampir sama. Mungkin ya kalau self-publishing tidak punya tim atau bagaimana itu ya?
Nah, kalau bicara tim, bicara tim dan sebagainya, itu bicara soal bagaimana kita meng-create manajemen kita. Meng-create orang-orang di sekitar kita menjadi pendorong, menjadi sumber energi dari apa yang kita ciptakan secara bebas, secara independen itu. Ya kan? Orang bikin konser nggak mungkin sendirian juga. Pasti kan ajak temennya, ada yang
ya, rekanan lah,
rekanan dan gitu sebagainya. Nah, di sini saya ingin memberi catatan, ternyata dalam penerbitan indie dan self publishing di masa kini, terlepas dari tadi yang saya katakan, adalah penerbit indie, dikatakan penerbitan indie adalah perilakunya sama seperti penerbit mayor. Karya kita antarkan ke penerbit-penerbit indie itu untuk kemudian diseleksi cocok atau tidak, kemudian baru diterbitkan. Nah intinya kan hanya saja penerbit yang di dalam label indie ini tidak memiliki jangkauan yang luas, tidak punya jangkauan buku yang luas, rak-rak buku se-Indonesia mereka tidak punya, tetapi mereka punya tim untuk menerbitkan buku dan memasarkan buku yang mereka terima dengan jumlah cetak katakan 1.000-2.000.
Oh, memang ya, kapasitasnya artinya sistemnya aja kali ya. Kalau mayor itu sistem kan sistemnya udah tersistem gitu, artinya bisa ke pelosok lah kemana-mana.
Aku malah ragu kalau itu dari sistemnya, karena pada dasarnya sistemnya sama seperti mayor. Buktinya, karya masuk, diseleksi, kemudian si penerbit indie itu, saya pun kan membuat beberapa konsep penerbitan indie yang saya juga harus berpikir, ini laku apa enggak? Balik lagi gitu, bahkan banyak penerbit indie yang membuat MOU dengan penulis-penulisnya itu tipenya adalah Anda siap menjual sekian, maka kami akan terbitkan. Kalau Anda tidak siap, kami tidak siap, karena kami dalam perhitungan bisnis kami, Anda tidak masuk.
Oh begitu.
Nah, itu kan akhirnya tidak merdeka juga.
Iya, kemerdekaan.
Indinya yang mana?
Pada akhirnya.
Pada akhirnya. Maka aku pikir yang indie publishing itu jatuhnya ke self-publishing. Tetapi sistem yang sekarang diyakini oleh masyarakat, oleh pegiat-pegiat penerbitan, itu bahwa mayor label, ada mayor label, mayor penerbit, penerbit mayor adalah yang punya rak-rak buku secara Indonesia, punya bisnis perbukuan yang menghegemoni.
Yeah.
Sementara penerbit indie adalah yang kapasitas kecil-kecil-kecil-kecil, self-publishing adalah yang menerbitkan dengan biaya sendiri, semuanya serba sendiri, jual sendiri dan sebagainya.
Oke, baik, berarti tadi yang dijelaskan oleh Kak Rois itu apakah perlu diluruskan atau bagaimana?
Aku sih selalu tidak merasa perlu punya tanggung jawab untuk meluruskan apapun, Wan. Apa yang aku sampaikan itu untuk wacana berpikir bersama. Sebetulnya apa yang disebut mayor, apa yang disebut indie, apa dasar indie itu apa, self-publishing itu apa, karena tabiat penerbitan indie sekarang malah jatuhnya adalah tetap pemodal, pemilik karya, pasar. Iya kan?
Sama aja.
Sama saja dengan mayor, hanya soal
kapasitas.
Kapasitas. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai esensi dari keindian. Karena esensi indie itu independen, kemerdekaan. Maka self-publishing aku pikir adalah pejalan dari indie publishing sebetulnya.
Berarti bisa dikatakan memang self-publishing itu yang indie sesungguhnya.
Ya, bisa jadi begitu. Ya. Tapi aku pikir aku tidak merasa perlu meluruskan siapapun, ini wacana yang tetap bisa didiskusikan, bisa diterima, bisa dibantah dan macam-macam lah.
Ini terserah para apa namanya
terserah sobat komentator. Di MTV, komentator. Saya selalu suka dengan komentator-komentator, itu keren banget ya. Komentator memang keren.
Yap. Kak Rois, saya berangkat ke mayor ya. Apakah untuk saat ini penerbitan mayor itu masih seksi di kalangan sastrawan gitu tentunya?
Sebetulnya aku gini, kalau dalam perspektif branding, oke, penerbitan mayor itu masih tetap seksi sebagai brand, karena orang masih berpikir penerbitan mayor itu keren karena tersebar di seluruh toko buku di Indonesia sebagai branding. Tetapi sebagai suatu esensi pergerakan penyebaran buku, aku pikir bagiku ya, enggak. Kenapa? Karena kan dalam penerbit mayor, kita hanya mendapat penulis hanya dapat 10%. Dari harga jual loan, 40.000 dapat 4.000 misal. Ya, kalau terjual 100.000,
lumayan.
Tapi kalau cuma terjual 1.000-2.000.
Iya.
Gitu lah. Sementara kalau kita, aku secara pribadi malah seringnya jalurnya bukan di mayor, meski ada yang di mayor ya, tapi basically aku selalu nyoba untuk di jalur indinya, beli sendiri, duit sendiri, bikin tim sendiri,
bikin event-event sendiri,
dan ingat, sekarang itu ada tim reseller di seluruh Indonesia, dan aku memiliki linknya, dan aku pikir juga, kenapa tidak aku pakai tim reseller daripada mikirin bagaimana beban yang harus ditanggung dengan penerbitan mayor yang hanya dapat 10%. Tetapi memang persoalannya ketika aku berpikir untuk menerbitkan secara indie, pertanyaannya modalnya dari mana?
Nah itu ya, itu perlu dipikirkan ya, ternyata.
Perlu dipikirkan. Nah inilah kemudian teman-teman penulis itu harus mampu mencari orang-orang yang bisa dijelaskan soal kenapa Anda harus menerbitkan buku dan kenapa buku Anda harus dipasarkan. Berarti cari donatur.
Kita promosi dulu, promosi terhadap investor. Investor apa donatur ya lebih ke? Maksudnya donatur mungkin, investor terlalu besar ya.
Investor nggak masalah, masalahnya apa? Tuh, gini. Indie itu kan bagiku bukan soal ketidakterikatan dengan siapapun. Tetapi bagaimana menjelaskan ke orang lain, membuat orang lain yakin tentang apa yang tidak kita lakukan. Posisi kita masih merdeka, Wat.
Iya, ya kan? Tentu, merdeka.
Anda punya buku, Anda menjelaskan ke beberapa orang yang punya duit. Lalu mereka mau ngeluarin duitnya untuk ngumpulin, ngerebitin buku teman-teman? Terjajah atau enggak? Enggak. Dan nanti kan ada MOU, persen, itu biasa, normal.
Memang ya, mau di mayor, mau di indie juga kalau yang namanya MOU antara...
Satu, dua pihak ya normal.
Normal ya begitu ya.
Jangan kemudian, itu namanya enggak independen. Ya kalau enggak punya duit, enggak mau kerja sama, tapi menerbitin buku ya enggak logis juga. Nah, pergerakan dalam dunia pergerakan manusia itu yang harus diingat bahwa yang menempatkan seseorang menjadi pribadi yang merdeka atau terjajah itu pada kesadaran lu. Misal nih, aku lewat lampu merah. Aku nerabas lampu merah.
Ya.
Karena tidak mau dianggap terjajah. Ya enggak?
Oh iya iya, aturan-aturan.
Aturan tuh menjajah. Tetapi sebetulnya itu terjajah dengan pikirannya sendiri tentang kemerdekaan. Yang betul adalah tidak menerabas lampu merah karena sadar bahwa itu hak orang.
Oh, tentu tentu iya iya.
Nah, di situ
kita,
kan
kita enggak boleh egois artinya.
Iya, di situ merdeka. Begitupun dalam penerbitan kita sadar enggak punya duit, kita cari yang orang-orang yang punya duit, mempercayai bahwa buku itu penting dan layak diterbitkan dan kita berjuang untuk penjualannya dan sebagainya itu oke.
Okay. Itu hal-hal yang sah.
Kalau di mayor aku pikir enggak seseksi dulu lah. Walaupun tidak dilarang ya, tapi bagiku enggak seksi. Sekarang lebih seksi menggunakan reseller-reseller yang ada di seluruh Indonesia yang besaran potongannya antara di 35-40% harga jual buku. Oleh sebab itu teman-teman kalau mau dobrak sekalian penerbitan, jangan nerbitin cuma cepek.
Sekaligus banyak?
Harus 1000. Katakan kalau teman-teman nerbitin buku nih 100, Wan, harga produksi itu bisa 3, katakan 100 eksemplar untuk ketebalan 100 halaman. Satu buku bisa kena biaya produksi 30.000 loh. Sudah, itu belum tentu sudah terhitung pracetak. Pracetak tuh biaya cover, biaya layout, biaya editing.
Dan lain-lain lagi.
Lain-lain. Udah katakan 30-40.000 mau jual berapa?
Ya mungkin 100.000.
Emang ada yang mau beli?
Gak tahu.
Untungnya berapa?
Ya 60 mungkin ya. Itu belum dibagi sama yang lain.
Maka yakinkan teman-teman yang mau membiayai cetaklah 1000, karena katakan dari 30.000 itu ketika cetak 500 dia harganya bisa cuma 15.000.
Oh iya iya iya.
Ketika 1000 bisa jadi harganya cuma 10.000.
Oke. Okay? Murah, lebih banyak lebih murah
begitu. Iya. Ketika harga produksi buku hanya 10.000, teman-teman logis dijatuhkan harganya jadi 40.000. Reseller 40% dari 40.000. Kita masih bisa ngitung. Jadi sebetulnya kemampuan kita menjalankan pergerakan penerbitan indie atas karya kita sendiri itu ada pada kemampuan kita memanagenya. Maka kalau indie itu disebut sebagai sebuah pergerakan, pahami dulu bagaimana manajemen pergerakan. Kalau kita berbicara soal pergerakan independensi seorang manusia, dia juga harus paham apa itu independensi. Jangan kemudian gelap mata, tuli telinga. Berlagak sok indie-indian, tapi tidak bisa membaca apa itu mekanisme manajemen pergerakan indie, ideologi, independensi dalam pergerakan itu, dan bagaimana memanage secara politik, kebudayaan, politik, perdagangan, dan sebagainya. Maka penulis hari ini itu memang harus memahaminya secara sungguh-sungguh.
Harus cerdas ya artinya?
Harus cerdas.
Oke, baik, Kak Royce, tadi kan kita bicara ada mayor, ada indie, dan ada self-publishing nih. Kak Royce sendiri dari ketiga pilihan itu kira-kira mau pilih yang mana gitu?
Aku indie.
Indie.
Indie dengan pengertian sebenarnya.
Indie yang pengertian sebenarnya, yang tadi dijelaskan?
Ya.
Oke, selesai dong kita bicara.
Selesai.
Tapi untuk misalkan Sobat BMTP mau memilih mayor itu terserah.
Terserah, sekali lagi mayor itu soal brandingnya keren. Terbit di mana? Di penerbit ini, kerennya di seluruh Indonesia. Itu bagian dari suatu hal. Tetapi memang Terbit di penerbit mayor juga satu capaian yang keren ya. Kita juga harus apresiasi.
Oke, baik, berarti artinya Karois tidak ada batasan untuk sastrawan lain pun untuk mengikuti Karois misalkan. Tidak juga.
Enggak, pokoknya bebas serang. Ya. Aku tidak mengatakan ini kan bicara pilihan kuat.
Iya, betul.
Aku milih itu bahwa ada mayor keren gak masalah asal dengan konsekuensi NOU, persentase, pajak penulis dan sebagainya, harus siap. Jangan kemudian ikut ke penerbit mayor minta 40% penerbit mayor jika ngeri, karena mereka harus bayar distributor, produksi, manajemen, jangan norak juga gitu.
Yang penting jangan berhenti berkarya ya.
Jangan berhenti berkarya dan jangan terlalu polos.
Siap. Kita lihat mungkin obrolan kita udah gemuk ya.
Gemuk.
Udah gemuk, berarti kita harus pamit lah untuk episode kali ini ya.
Iya.
Episode apa tadi? Penerbitan ya.
Penerbitan karya-karya sastra.
Kita kembali lagi di job-job sastra
episode berikut
selanjutnya gitu ya. Oke, saya pamit ya, dan Karius juga mungkin pamit ya.
Jangan lupa
like,
komen,
dan subscribe.
Salam berkarya
dan berbagi inspirasi.
Jadi jangan terlalu polos.
Benar polos kita.